Slovenija je pripravila predloge spremembe zakona o dohodnini in skušala voditi dialog z vlado, ki pa se ga je le ta spretno izogibala. Celo 5000 podpisov, s katerimi so predloge proceduralno spravili v obravnavo v državni zbor, ni kaj prida zmigalo vladnih finančnikov in dacarjev, saj so ustrajno pleteničili okrog pogajanj. No, sodo pa je izbil dno minister Bajuk, ko je konec aprila predstavil stališče vlade, ki se je strinjala zgolj z ukinitvijo obdavčitve do 74 tisočakov študentskega zaslužka. Dr. Bajuk se je s tem javnim nastopom ekspresno hitro v hudiča karikiran znašel na plakatnih mestih. Očitno je bila provokativna napoved demonstracij dovolj, da se je vlada po dobrih 4 mesecih končno zganila in študentske predstavnike povabila na pogajanja. Glede na kompleksnost problematike so se skoraj da neverjetno hitro dogovorili, dvignili neobdavčeno vsoto študentskega dela na 100 tisočakov, sprejeli še nekaj kozmetičnih predlogov in si segli v roke. Študentska organizacija je kojci odpovedala demonstracije in pristala na obljubo o tem, da bodo preostale njihove zahteve obravnavane jeseni ob celotni davčni reformi, kar pa je glede na dosedanje izkušnje z oblastniki kaj malo verjetno. With the greens, mutter on your spleen. Living in a dream, do you know what I mean? What I mean? Go to the dean, smart like John Steed. I steal your girlie and I steal your weed. A vseeno je končni izplen dokaj zadovoljiv, saj je 100 tisoč tolarjev brez davka na eno napotnico kar lepa vsota, ki jo povprečen študent med letom težko pridela. Morda je drugače ob aktivnem delu poleti, a seveda si bo vsak pragmatičen študent pač umislil 2 ali več napotnic, kot pa da bi državi posojal 25% svojega zaslužka. Nedvomno pa si je tudi vlada izračunala, da kaj prida ne bo na izgubi. Res, da država začasno obdavčenega denarja ne bo mogla več obračati, a si bo prihranila veliko stroškov tako s pobiranjem davka, kot z morebitnim kasnejšim vračanjem. Vlada je v petek skušala ustanoviti tudi svet za študentska vprašanja, kar ji sicer zaradi tehničnih zapletov ni uspelo. Če je tokrat zatajila tehnika, pa je vzpodbudno vsaj to, da se je vlada po 6 mesecih na oblasti tudi uradno spomnila na študentsko problematiko. Sestanek je v petek vseeno potekal, na njem pa je močna študentska ekipa znova predstavila svoje videnje ne samo davčnih težav študentov. Svet naj bi še pred poletjem tudi formalno začel delovati. Če bo njegova vloga kaj večja od obračanja po vremenu, pa je že drugo vprašanje. Sicer pa bo jutri parlament obravnaval skupni kompromisni predlog študentske organizacije in vlade o spremembah obdavčevanja študentskega dela. Pričakovati je, da ga bodo poslanci brez večjih zapletov podprli. Na ŠOS celo pričakujejo, da bodo dobili z izjemo tradicionalnih ekstremistov iz Slovenske nacionalne stranke glasove prav vseh poslanskih skupin. Bomo videli. Zdaj, ko so študentski politiki vsaj delno dobili boj na državnem nivoju, se bodo lahko lotili izganjanja hudičev tudi iz lastnih vrst. Med študentskimi politiki je namreč veliko razkolov, ki so se na manifestni ravni najbolje pokazali ob kloniranju študentskih tržnic in z njim povezanim potalnim nagajanjem. Vse skupaj se je začelo že na jesenskih študentskih volitvah. Študentski petelini boj pa se je razvnel tudi na aprilski skupščini študentske organizacije Slovenije. ŠOS je še vedno brez generalnega sekretarja, saj ob vročekrni razpravi aprilska skupščina ni podprla politično spornega, a tehnično menda odlično podkovanega Draga Zadergala, ki ima maslo na glavi zaradi svojega zakulisnega angažmaja na študentskih volitvah. Ni jasno, ali je Zadergal znova med 5 kandidati, ki so se bojda prijavili na ponovljen razpis. Predsedstvo ŠOS naj bi v kratkem sklicalo novo skupščino, kjer naj bi dokončno dobili generalnega sekretarja. Brez njega imajo obilo težav z izplačevanjem pripadajočih sredstev posameznim entitetam, ki so že tako nižje zaradi zmanjšenega pritoka denarja strani študentskih servisov. Zdaj morajo vsako še najmanjšo birokratsko odločitev s svojimi podpisi požegnati predsedniki vseh 3 študentskih organizacij Univerz in Zveze ŠKIS, kar je kajpada silno zamudno.
Razpis, ki seveda objavljen v dnevnem časopisu, stane kar lepo vsoto študentskih tolarjev, pa so morali ponoviti tudi na šov v Ljubljani. In sicer razpis za mesto direktorja, saj študentski parlament na seji 20. aprila presenetljivo ni dal podpore favoriziranemu Edinu Makucu. No, očitno so študentski politiki uredili vrste in Makuc je 5. maja s 33 glasovi za in 3 proti postal direktor šov. Uradno je nekdani krizni menedžer funkcijo nastopil minuli ponedeljek. Njegova plača pa naj bi po navedbah predsednika šov Boruta Kozana za delo ne bi presegala koeficienta 4,5 bruto povprečne plače, zamrznjene na 265 tisoč tolarjev, če ste to razumeli. No, da ne ostanemo samo pri večkrat relativnih koeficientih, omenimo, da je časnik Delo sredi marca neuradno izvedel, da naj bi Makuc kot vršilec dolžnosti prejemal 1,3 milijona tolarjev bruto, kar je recimo več, kot naj bi bila plača ljubljanske županije Danice Simčič. Klišejska ugotovitev, da se svet vrti le še okrog denarja, torej nedvomno drži, tudi za študentsko sceno. Pa naj gre za delo prek študentskih servisov ali direktorske plače. Pa demonstracije in božje zapovedi gor ali dol. Namesto, da bi demonstriral, je komentar pisal Luka H.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.